Þannig að einnig þau stuðu yfir hafa tveið tryggingar fyrir mig og maður að veginn ég frétti með þau svo tók ég fund fyrir að finna þetta af hvert trúblæðu var. Þeir sem ættu lögin að segja það að man búti kannski haft stæðin fyrir að maður segja landsfjörsmann aðsetja þreytna að landsfjörsmann kann aðsetja þreytna svo að saman ekki hefur það tvunnsi í enn fyrir hvert og kann ágræða það utan að hafa það tvunnsi. Við erum það svolítið sem það stendur og við hafa svo diskuterað við tryggingarna og nú er það sem sagt tvei tryggingarfélagi og við erum alltaf að við erum umrött nú samband við alltaf þann fundin sem var í fjör, marsmann í fjör hvort mann séu nú viðjar við að skaltu tvinga þeir og það er það sem liggur úr snir lágar hann lágar aðsegninginni og svo alltaf við erum það að tryggingar eftirlítið að finna þetta á hvað er það besta maður að gera þetta fram, svo leðast það. Þetta er altså allt tilfældi som hefur verið úr að fjörsa ár og það skuldur sem þetta ekki verið, menn það er uppstæði af að það er ásamlega að en bíli skal allir ekki líkt. Man skal lóka þetta treytu og man skal verið fyrir til að ekki líkt af og til fyrir að lóka þetta treytu. Það haldi ég verið problém til okkur og tog ég uppstóð þetta treytumál som er það einasta som ég er alltaf kontrollerið mörgum. Så tryggingarfélagen undrar att höra med ett annat tillfälle till ett stadverk bara ett tillfälle av att man har haft en osämning om en bil skulle tryggas eller inte tryggas och ta samband med bilen. Jag är inte här i följen och kom till Luka för att som då han har blivit satt där. Så är det möjligt att man bara sätter det att det ska och ta till lagen så gör det det men och det här är inte helt det att det är möjligt att bara sätta det i lagen arvinn kvöldfall, men ett annað að mann höfur svo diskuterað þér og að okkur fyrir að ég vil tryggja þetta lítið fyrir að finna þetta á hvað halda að hefur þetta besta.
Já,
takk. Ok.